Avrupa'da size doğru mu?
Topla doğru. Doğru.
Muamma ne madde ne mi bol yaptın?
Misal için şu Vladimir Sakhran'ı atı zavut dişleyemiz hazır. Bakı gibi paydı şu masterler, şu direktörden ki mitredin hale gelin. Damı değil mi direktörde? Masterler bakı gibi paydı tabi işten taşkar yemiş. Misal için 12 saat işlerse 8'den 8 geç olur olsa mesela 9, 10, 11 geç olur işlerse yapma mecburen mesela. Karnımızı açtı ki tamamen istedim şu planını başarışımız gereği başarmasaydı olmayıdı. Diyen Ali böyle taklitler kıyan diye kalıp işlet şey yaptı ki oligimizden zor çıkma yaptı. Sen yani işimiz yarasa çıkma yaptı.
Oldindan kelishilma gelmiyor yok ki qandaydir shartnoma bo'lsa kerak.
Yok ama şartnama bilen kelmegenmiz.
Shartnomasiz ishlaysizlar.
Şu hoşnum takırgan misal için masjid işi var masjid işlemiz.
Balkim shu shartnoma yo'qligi uchun sizlarni bemalol 10-15 soatlab ishlatayotgandir.
Lekin dokumentlar qildi, hamma yo'q joyida. Patent to'layapmiz, hamma yo'q joyida. Bu oyligimiz chiqdi, hammamiz soatimiz bir xil, nimamiz bir xil, qanday hisoblashgan, daftarimiz o'zimiz hisob kitobimiz boshqa, hammani soati bir xil, oylik har xilda, man shunga hayron bo'lyapman.
Qanchadan, o'rtacha qanchadan oylik beri?
23 ming chiqdi, endi shu balat chiqqani 23 ming chiqdi. 12 soat ishlaymizmi, 15 soat ishlaymizmi, qanday hisoblashyapti bilmayman.
Bir oyga 23 ming bo'layaptimi? Bir oyga qanaqa qilib tirikchilik qilyapsizlar? 23
bu
mingga.
patentimizga to'laymiz, kvartira, Italiya, shu nima qilib. Endi qishki kunida iloji yo'q, shu zavod ishlab turibmiz, chunki tashqarida ish yo'q. Iloji yo'qligidan ishlayapmiz-da.
Shuning uchun boshqa joyga ketolmaysizlar.
Majburmiz-da, endi hozir qo'limizdan hech narsa kelmaydi, tashqariga chiqib ishlaymiz-da, ish yo'q.
Yoshingiz nechida sizni?
Mani yoshim 20-da.
Siz anchadan beri Rossiyaga kelasizmi?
Yo'q, birinchi marta keldim, man shu 3 oy bo'ldi mana. Sentyabr, oktyabrda kelganman-da.
Qancha o'zbeklar ishlaydi, o'zbekistonliklar u yerda?
Bu yerda taxminan bir 200-ta bor.
Nechta odam jami ishchi?
Misol bitta har xil zavod bor-da, matras, mebel, har xil xizmat qaraydigan zavodlar har xilda albatta. Misol men o'zim ishlagan joydagilar bilaman-da endi.
Sizlar matrasni ishlar ekansizlar-a?
Biz matras ishlaymiz.
Nima sharoit bergan masalan, ish beruvchi nima sharoit beradi sizlarga? Yotoq berganmi, ovqat, oziq-ovqat masalasi?
Yo'q, hammasini o'zimiz qilamiz. Bitta o'sha obshita bergan zavod ichida o'sha yerga pul to'lab turamiz obshitasi.
Qanchadan to'laysizlar yerga?
1,5 ming rubldan to'laymiz.
Oziq-ovqat, ovqatlanishni nima qilasizlar, abbet?
O'zimiz shu oylikdan qilamiz. Dokumentni ham o'zi shu beradigan oyligidan, kvartiraga ham o'zi qotgan.
Unda 23 mingdan nima qoladi? Uyga nima jo'natyapsiz?
Endi xudoni berganim shu 100 dollar chiqardim, man o'zimdan orttirib, misol bugun ham tishimni oldirib keldim, stomatologiyaga bordim, shu poliklinikasiga stavrovani. 1,5-2 ming rublga tushdi mana tishimni ham oldirdim, tumanbaqillarim ham nimalar ham qimmat, narxlar ham iloji yo'q, tishimni ham davolatmasam bo'lmaydi. Og'rib, ketpadim, uxlolmay chiqdim.
Siz norozi bo'lyapsiz, siz birinchi marta kelib shunaqani ko'ryapsiz. Qolgan 200 ta o'zbek indamasdan ishlayaptimi? O'sha 20 ming, 30 ming ana jun nari borsa 30 ming ishlasa kerak. Rozi bo'lyaptimi yo odamlar ham norozimi boshqalar ham?
Norozilar ham bor endi misol uchun ular hali qo'rqyaptimi yo bir nima qilgani ham bir xilga odamga shular gapiraylik nima qilay desa kel boshing nima qilasan otib qishki kuni yoki nima bo'lishi mumkin haydab yuborishi mumkin o'lin ko'rishi mumkin deganday har xil gaplar gapirasa manimcha ularni maqsadi qo'rqyaptida qishda o'layapti sharoitlarda hozir
man to'g'ri tushundimmi demak ko'pchilik bu yerda faqat qishlayapti
qishlayapti man o'sha mana endi kelyapman ko'p ko'pchilikda hali bilmayman o'shalar hamma manimcha bahor kelishini kutyapti tashqarida ish boshlansa chiqib ketaman boshqa qilaman
nima ish qiladi qayerga boradi
endi har xil ko'chada ishlar bo'ladi restrovka boshqa boshqa ishlar bo'ladi rizqini terib yuradida uni tashqarida deb shunaqa fikr yuritishyapti ko'pchilikni fikri endi
yoshi u yerda ishlayotganlar ayollar ham bormi
er xotinlar kelib ishlayapti narigi obshitada turishadi bizdan bir qancha desam bo'ladi 10 metr arida obshita bor ayollar erkaklar alohida obshita bor o'sha yerda ishlashadi ayollar er xotinlar
siz qanaqa qilib rossiyaga tushib qolgansiz demak siz ham tanish bilish orqali tushgansiz shundaymi
orqasidan kelganman qo'shnim chaqirgan
nimaga o'zbekistonda ish yo'qmi
endi o'zbekistonda sharoitim yo'q misollarga o'qishga kiraman deb nima qilaman desam kontrakt to'lagani ham sharoitim yo'q shu hayot majbur qildi rossiyaga kelib ishlayapman dadamlar birinchi kurs gruppa nogironi ishlamasak bo'lmaydi onamlar bozorga chiqardilar, sut qotib sotardilar.
Oilada
yoshlariyam
nechi kishilar?
3 o'g'il, ayamlar ham 50 kishiga kirdilar. Endi haligi nima desa bo'ladi, yoshlari o'tyapti, bozorga chiqmaslik kerak, qishda oyoqlari og'rib qolishi mumkin. Shu haligi onamga rahmim kelib, dadamga rahmim kelib, iloji yo'qligidan chiqishlayapmanda endi oilaga bir foydam tegsin deb. O'qiyman, misol maqsadim bor, Koreyada o'qishga qiziqaman, hali bir o'qigim keladi, mani ham odamdan yo'qsa havas qilgim keladi, lekin sharoit taqozo qilmayapti. Shuni kontrakti boshqasi chiqimimada yotib turish ham sharoitim yo'qligidan saqlay kelishdi.
Bu yerda sharoitlar qanaqa, qiynalmayapsizlarmi?
Xudoni nimasi bergani, xudoga shukur, bir narsa qilib qishlayapti.
Siz boya aytdingiz manga, bu nima zavodi o'zi, qanaqa zavod, mebelni zavod?
Ato nomi ato zavod.
Faqat mebel ishlab chiqaradimi?
Yo'q, ko'p narsa chiqaradi. Mani bilganim mana shu mebel, matras chiqaradi. Ya'ni avvalgi har xil zavodlar bor. Katta zavod, bitta zavod mana shu Vladimirda, ato zavod.
Qancha odam ishlaydi taxminan yurdi?
Ko'p, sanoqsiz.
Sizlarni endi hozir mana shu oylikka yana ortiqcha ham ishlatadimi? Boshqalarchi, masalan, boshqa millat yo mahalliylar ishlaydimi?
Boshqalar ham ishlashadi, o'sha zavoddan tashqari ham ishlatyapti.
Masalan, ruslarni ham shuna ishlatadimi?
Yo'q, ruslar misol uchun ruslar kajdan shami bozor dam oladi, 5-4 ishlaydi, xohishi 7-8 ishlaydi. Ular misol uchun ruskiyda haqqini talab qiladi, chunki ularga indalmaydi yo biz nima qiladimi? Ular o'zini bilganini qilib yashaydi. Misol 7-8 ishlaydimi, 5-4 ishlaydimi, ketadi. Kajdan ham shami bozor dam oladi.
Sizlarchi?
Biz ishlaymiz, misol uchun
bozor kuni ham haftasiga 7 kun ishlaysizlar.
Yo, bizga ham bozor kuni ham dam beradi, ba'zi payt bozor kuni ham ish bo'lib qolsa ishga chaqiradi, ish chiqamiz. Shunga yarasha o'zimizni yozmaydi demoqchimanda, misol bozor kuni chiqsak ham, shanba kuni chiqsak ham.
Sizlarda endi demak zelniyda qancha ishlasanglar shuncha olasizlar, ishlamasanglar kasal bo'lib qolsanglar hech narsa to'lamasa kerak.
To'lamaydi. Star xo'pki ham mana shunaqa qog'oz qilib bergan ekan, ochiqodim ishlamaydi, mana platniy qilib kishini davolatib keldim. Hech qanaqa qog'oz o'tmaydi zavodda nimasini. Man bir narsani bildim, bu zavodda ishlaydi, anaqa zakaz ko'paydi matrasga. Misol ruslar 1 soat obet qilyapti, 12 dan 1 gacha obet qilyapti, bizga yarim soat obet qilasan, chunki zakaz ko'p, dabaqa bilan nima qilib majburlab ishlatishdi. Ya'ni kerak bo'lsa yarim soat ulgurgansa, yarim soat bo'lmasa 1 soat obet qildik. Endi mana hozir qishki kunda zakaz yo'q, ish topib berisholmayapti, ish so'rasangiz qayerda ishlar buyurib o'zini olib qochadi, ish tushganda zakaz ko'payganda yana soat obet qilasan deb taqlid qilib ishlatyapti. Bunga qanaqa qaraymiz endi? Endi biz hozir qishki kunda shunga majbur bo'lib qoldik, qo'limizdan iloji yo'q, hech narsa kelmaydi.
Faqat o'zbekistonliklarmi yo boshqa qo'shni davlatlar ham bormi?
Ko'p. Qoraqalpoqlar ham bor, tojikistonliklar ham bor, hamma davlatdan bor.
Zavod ma'muriyatidan o'zlari nima deyapti? Biror sharoitlarni o'zlaridan so'rab ko'rdinglarmi, talab qilib ko'rdinglarmi? Shunaqa bizga, bizni shunaqa ishlatyapti deb ish arz qilib ko'rdinglarmi birovga?
Yo'q, hech kim bosh ko'tarmaydi shu haqida bir nima qilamiz desak. Hamma o'zini bilganini qilib yashaydi, cheriz pasredniy qo'rqadi, boshqa bo'ladi, ishdan haydab yuborishi mumkin, hech kimda nima qilasan degan bir gaplar gapirishib.